Komiði sæl. Fyrir nokkru bárust stórtíðindi, langvinnum og umfangsmiklum viðskiptaþvingunum alþjóðasamfélagsins gegn Íran sem komnar voru til vegna kjarnorku áætlunar íranska ríkisins var aflétt. Þetta var afrakstur tímamóta samnings Írana við ríkin 5 sem eiga varanlegt sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, Kína, Frakkland, Rússland, Bretland og Bandaríkin, auk Þýskalands og fulltrúa Evrópusambandsins. Í samkomulaginu er meðal annars kveðið á að Íranar minki birðir sínar af auðguðu úrani 98% og dregið verði úr vinnslugetu kjarnaopna. Á móti kemur að hindranir á verslun með olíu og gas verða afnumdar sem og refsiaðgerðir sem varða fjármagnsflutninga, flugumferð og skipaflutninga. Samningurinn flókin, meira en 80 síður af torræðu tæknimáli og viðræðurnar voru það sömuleiðis. Síðasta samningalotan í ágúst í fyrra tók 18 daga sem samningamennirnir eyddu svo að segja í einangrun á Luxushóteli í Vínarborg með viftur og loftræstingu á fullu í steikjandi sumarhitanum. Austurískir gestgjafarnir sáu samningamönnunum fyrir óþrjótandi byrðum af Mozartkúlum en flest ríkin við samningaborðið gripu þó einnig til þess ráðs að flytja inn mat að heiman. Þannig reiknaðist dagblaðinu Boston Globe til að bandaríska sendinefndin hafi á þessum 18 dögum sporðrennt 5 kílóum af rauðum jarðaberjahlaupreimum af gerðinni Twizzlers, 10 kílóum af ostastrengjum og 15 kílóum af hnetumixi. Íranska sendinefndin lét sér næja pistasíu hnetur og rúsínur frá heimahögunum og þegar breski utaríkisráðherrann heimsótti landa sína við samningaborðið hafði hann með sér keksbirðir úr Marks & Spencer í Lundúnum. Með hjálp hlaupreimana lifðu samningamennirnir þessa þolraun af og niðurstaðan varð samningur sem flestir hafa fagnað sem tímamótum þó alls ekki síðan óumdeldur, sér í lagi Bandaríkjunum þar sem republikanar hafa sett sig upp á móti því að semja við fjandríkið Íran. Samningurinn markar endalok 12 ára deilu kjarnorku áætlun Írana sem stjórnvöld í Teheran fullir það sé í al friðsamlegum tilgangi en aðrir óttast að markmið þeirra sé að smíða kjarnavopn. Deilan hefur sem sagt staðið í 12 ár fram og til baka frá 2002 þegar uppkomst að Íranar höfðu haldið hluta kjarnorku starfsemi sinnar leyndum fyrir Sameinuðu þjóðunum. En kjarnorku saga Írans reyndar enn lengri en svo. Förum aftur til desember byrjunar árið 1953. Í pontu í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna stígur Dwight D. Eisenhower, bandaríkja forseti til rúmlega árs. Honum liggur mikið á hjarta.
I feel impelled to speak today in a language that
Ég neyðist í dag til að mæla á tungu sem að vissu leiti ný. Tungumál sem ég, sem hef veitt svo stórum hluta ævinar í hernum, hefði frekar viljað komast hjá því að nota nokkru sinni. Þetta tungumál kjarnorkuhernaðar.
That new language is the language of atomic warfare.
Þetta bara 8 árum eftir kjarnorkusprengju árásirnar á japönsku borgirnar Hiroshima og Nagasaki. Flestum eru enn í fersku minni myndirnar og fréttirnar af hryllingnum sem íbúar þessara borga þurftu að þola og gríðarlegri eyðileggingunni. Mörgum mikið í mun að hindra að slíkum gereyðingarvopnum verði beitt aftur. En að samaskapi vilja margir beisla kjarnorkuna, þennan nýja og öfluga endurnýjanlega orkugjafa. Í ræðu sinni á allsherjarþinginu ræddi Eisenhower þessa þversögn, eyðileggingarmátt kjarnorkunar og mikla möguleika hennar sömuleiðis. Hann lagði þar draugina því kerfi sem enn í dag á að koma í veg fyrir útbreiðslu og notkun kjarnavopna. 4 árum síðar var alþjóða kjarnorkumálastofnunin sett á fót innan Sameinuðu þjóðanna til að stuðla að friðsamlegri notkun kjarnorku, rétt eins og Eisenhower hafði mælt fyrir í ræðu sinni. Og Eisenhower lagði upp með annað verkefni í ræðu sinni á allsherjarþinginu. Það kallaði hann Atóm fyrir frið sem öll ræðan jafnan kennd við í dag. Í þeirri áætlun fólst að ríki sem vildu koma sér upp kjarnorku í al friðsamlegum tilgangi fengju til þess aðstoð reyndari kjarnorkuvelda, gegn því auðvitað að eftirlit væri haft með því hvar og hvernig orkan væri brúkuð.
Here's an unprecedented offer by the United States. American delegate Lodge outlines the plan to give atomic fuel for peaceful projects elsewhere.
Eisenhower uppskar standandi lófatak í allsherjarþinginu þegar hann lauk máli sínu. Mál manna var að þetta væri eitt þýðingarmesta innlegg bandaríkjamanna á vettvangi Sameinuðu þjóðanna til þessa. Winston Churchill spáði því að þessi mikla yfirlýsing Eisenhowers myndi enduróma alla heimsbyggðina. Íran 1957. Fjórum árum eftir að Eisenhower kynnti heimsbyggðinni friðaratóma áætlun sína hjá Sameinuðu þjóðunum var hún komin í fullan gang. Eitt ríki til viðbótar þótti á þessu stigi málsins uppfylla kröfur aðstoð við að koma sér upp kjarnorkutækni. Það ríki var Íran. Íran var á þessum tíma afar hænt að Vesturlöndum. Írans keisari Mohammed Reza Pahlavi átti enda allt sitt að þakka stuðningi úr vestri og það ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Fyrst var það 1941 þegar Bretar og Sovjetmenn réðust inn í Íran og losuðu sig við þáverandi keisara, Reza Pahlavi. Í stað hans settu þeir ríflega tvítugan son hans á keisarastólinn, ekki að þeir væru sérstaklega hrifnir af sininum sem breskum diplomatum þótti barnalegur og leiðinlegur, en það fannst í fljótu bragði engin betri kandidat í jobbið, svo að Mohammed Reza Pahlavi varð keisari. Og svo var það aftur 1953 þegar forsætisráðherranum Mohammed Mossadegh var stift af stóli í valdaráni sem Bretar bæði og Bandaríkin voru með puttana í. Eftir það varð keisarin svo gott sem einráður, en meira það síðar. Faðirinn, hersöðingi, hafði sjálfur stiftinni gamalgrónu Qajar keisaraætt af stóli og lagst í umfangsmikla herferð til að færa Íraninn í nútímann. Sonurinn vildi halda starfi föður síns áfram, en bæta betur í raun að gera Íran vestrænt og að þungavikta ríki á alþjóða vettvangi, endurheimta vegsemt hins forna persaveldis. Umbætur sínar vildi keisarin meina að væru svo byltingakendar að hann kallaði þær hvítu byltinguna. Þær fólu meðal annars í sér umfangsmikla skiptingu stórra landareigna, átak í heilbrigðisþjónustu og menntamálum og uppbyggingu í sveitum, konur fengu kosningarétt svo fátt eitt sé nefnt. Keisarin hvatti líka þegna sína til að tilenga sér vestrætni lífstíl. Hann fór yfir það sérstaklega í ræðu og íranska þinginu, hvernig fyrirmyndar þegn hann sætti að vera, hinn nýji íranski maður. Hann átti ekki bara að þjena nóg til að fæða sig og sína, heldur átti hann að klæða sig snyrtilega og búa í fínu húsi og svo framvegis. Margir Íranar reyndu sannarlega eftir bestu getu að verða við kröfum keisarans. Í hrönnum keyptu þeir sér nýstárleg tæki eins og ískápa og sjónvörp, þar sem nú dundu á þeim auglýsingar fyrir Pepsi-Cola og aðrar exotískar vestrænar munaðarvörur. En það var önnur nútímatækni sem átti hug og hjarta keisarans sjálfs á þessum tíma, kjarnorka. Kjarnorkan var eins og flóknasta, háþróaðasta og dýrasta tækni sem umgat á þessum tíma og því ekki á valdin nema fremstu ríkja heims að koma sér upp kjarnakljúfum. Ríki sem hafði beislað afl atómsins gat ekki verið óbreytt þróunarland. Víða heim hugsuðu menn á sömu nótum. Framsækin lönd eins og Brasilía, Argentína og Indland voru að byrja að huga að kjarnorku, bæði til að tryggja sér orku og stimpla sig inn í samfélag þjóðana. Og árið 1957 fekk keisarin ósk sína uppfyllta með hjálp bandarískra vina sinna. Í háskólanum í Teheran var komið upp litlum 5 megavatta léttvatnskjarnaofni beint frá Bandaríkjunum. Ofnin átti að verða fyrsta skref Írana á braut kjarnorkunar. Með fylgdi bandarísk sérfræði aðstoð við uppsetningu ofnsins og svo auðvitað eldsneyti, úran, auðgað í Bandaríkjunum. Framhaldið var þó ekki eftir óskum keisarans. Aðstoð bandaríkjamanna reyndist ekki vera nægileg til að Íranar gætu haldið kjarnaofninum gangandi, en það var nær engin sérfræði þekking á þessu sviði fyrir í landinu. Á endanum gáfust Íranirnir upp og litli kjarnaofnin satt svo að segja afskiptur í horni sínu á háskólasvæðinu í nærri áratug. Allt þar til 1965 þegar ungur maður að nafni Akbar Edemat sneri heim til Teheran frá námi í Sviss. Edemat hafði þar byrjað í rafeindaverkfræði en skipti yfir í kjarneðlisfræði og var nú komin heim eflaust lærðar í þeim fræðum en nokkur annar Írani var á þessum tíma. Þrátt fyrir það fekk Edemat ekki vinnu fyrstum sinn eftir heimkomuna en það var enn lítið af kjarnorkumálum í Íran að segja annað en að bandaríski kjarnaofnin safnaði ríki í háskólanum og að af og til kom keisarin fram opinberlega og erði sig á því að enn væru Íranir ekki búnir að koma sér upp kjarnorkutækninni sem hann þráði svo heitt að geta stert sig af. Þær yfirlýsingar keisarans fóru ekki fram hjá Edemat þar sem hann fletti dagblöðum og glátti á sjónvarpið í atvinnuleysinu. Edemat sá í hendi sér að hér væru tækifæri hans komin. Með prófskírteinin sín undir arminum fór hann á fund þeirrar opinberu stofnunar sem að nafnunni til fór með kjarnorkumál íranska ríkisins. Yfirmaður stofnunarinnar áttaði sig strax á að hér var sérfræðingur á ferð, loksins Írani sem skildi leyndarmál atómsins. Prófskírteini Edemats voru send beinustu leið á borð sjálfs keisarans og tveimur dögum síðar var Edemat skipað að hefja strax störf við Teheran háskóla. Verkefni hans var að koma kjarnaofninum í gagnið og til þess fengi hann alla þá fjármuni sem til þyrti. Í viðtali við blaðamanninn Davíð Patrik Karakós sem árið 2009 gaf út sögu írönsku kjarnorku áætlunarinnar Nuclear Iran, The Birth of an Atomic State, lýsir Akbar Edemat komu sinni í Teheran háskóla í fyrsta sinn. Hann lýsti því sem við blasti sem ringulreið. Bandaríski kjarnaofnin var á sínum stað en enn hálf kláraður. Og í kringum hans snerust í algjöri örvæntingu örfáir kjarneðlisfræðingar háskólans sem voru fyrst og fremst fræðimenn og höfðu alls ekki þá verklegu þekkingu sem þurfti til að klára eða starfrækja opnin. Fyrsta verk Edemats var að fljúa til Bandaríkjana þar sem hann náði í varahluti og annað sem til þurfti til að koma opninum í gagnið. Næstu tveimur árum eyddi hann svo í að þjálfa íranskt starfsfólk til að reka opnin sem var loksins settur í gang með bandaríska úraninu 1967, heilum áratug eftir hann var fyrst sendur til Írans. Keisarin var kampakátur. Loksins hafði Írönum tekist að beisla kjarnorkuna. En hann vildi meira en bara einn lítinn kjarnaopn á háskólasvæðinu í Teheran sem aðalega gagnaðist fræðimönnum. Hann vildi miklu, miklu meira. Kjarnorku spekingurinn Akbar Edemat varð snarlega einkavinur keisarans og þar að auki forstuðumaður spánnýrrar kjarnorkumálastofnunar Írans sem var algjörlega sjálfstæð og heyrði einungis undir keisaran sjálfan. Hvorki ríkistjórn né þing Írans höfðu í raun nein afskipti af stofnuninni, fjármálum hennar eða ákvörðunum Edemats og aftur fekk hann alla þá peninga sem hann þurfti til að láta kjarnorku drauma keisarans rætast. Í þetta sinn var sannarlega af nógu að taka. Olía var helsta útflutningsafurð Írans og þegar olíuverð hækkaði upp í hæstu hæðir eftir að arabísku olíuframleiðslu ríkin settu viðskiptabann á Vesturlönd 1973, gerðu tekjur íranska ríkisins það líka. Á sjötta áratugnum greiddu Íranar um 53 miljónir dollara á olíusölu á ári. Árið 1973 var hagnaðurinn orðin 5 miljardar. Árið síðar voru það 19 miljardar. Keisarin synti, svo að segja, í olíuauði, sem var svo mikill að helstu vandræðin voru hvernig ætti að eyða öllum þessum auðæfum og keisarin ákvaða fjárfesta í kjarnorku, svo munaði. Fljótlega voru fyrirtæki í Bandaríkjunum og vestanverðri Evrópu farin að keppast að taka þátt í íranska kjarnorkuæðinu. Það var að lokum þýska fyrirtækið Kraftwerk sem hrefti 6 miljardar dollara samning að reisa stóran þrýstivatnskjarnaofn í Búsér við strönd Persaflóa sem sjá átti borginni Síras fyrir rafmagni. Keisarinn fjárfesti líka miljard dollara í byggingu fjölþjóðlegs úran auðgunar vers í Frakklandi gegn því að fá 10% af framleiðslunni. Og áfram voru bandaríkjamenn með í spilinu. Árið 1976 skrifaði þáverandi bandaríkja forseti Gerald Ford undir tilboð til Írana að selja þeim búnað til að endurvinna Plúton úr kjarnaeldsneyti. Bandarísk kjarnorku fyrirtæki hugsuðu sér gott til glóðarinnar að komast inn á íranskan markað þar sem smjörið draup af hverju strái. Getiði hver er að byggja kjarnorkuver? Hljóðaði fyrirsögnin á auglýsingu sem bandarísk kjarnorku fyrirtæki byrtu í þarlendum tímaritum á 8. áratugnum í vonum að fullvissa bandarískan almenningum ágæti kjarnorkunar. Undir fyrirsögninni var mynd af brosandi Írans keisara í fullum skrúða. Auglýsingin hélt svo áfram. Keisarin situr á einum mestu olíulindum í heimi, samt er hann að byggja tvö kjarnorkuver og hyggur á tvö til viðbótar til að sjá landi sínu fyrir rafmagni. Hann veit að olían endist ekki að eilífu. Kjarnorka, svar nútímans. Keisarin var sannarlega með hugan við framtíðina. Þetta átti bara að verða byrjunin. Hann hafði stóra drauma, ekki bara eitt, ekki tvö, heldur alltaf 20 kjarnorkuver sem knýja áttu sókn Írans til nútímans. Fræðimenn hafa á síðari árum velt fyrir sér hvort keisarinn hafi haft í hyggju að þróa kjarnavopn á einhverjum tímapunkti. Því verður ekki neitað að Muhammad Reza Pahlavi var mikill áhugamaður hernað. Bandarískir og breskir diplomatar sem hittu keisaran kvörtuðu oft undan því að hann vildi fátt annað ræða. Sér í lagi var hann áhugasamur vopnabúnað helst af allra nýjustu sort. Hann pantaði hátæknileg vopn í stríðum straumum frá Bandaríkunum, byssur, sprengjur og skriðdreka og byggði upp nútímalegan her með gríðarlegt vopnabúr. Akbar Edemat hefur sagt frá því viðtölum nú á síðustu árum að hann hafi skeið haft nokkrar áhyggjur af fyrirætlunum keisarans og ekki síst almennu þekkingarleysi hans á eðli kjarnorkunar. Hann hafi því tekið keisaran í einkatíma í kjarneðlisfræði, sest niður með þessum æðsta ráðamanni þjóðarinnar, konungi konunga Persíu og af þolinmæði kent honum það helsta sameindir og atóm. Í lok þessa námskeið sem tókum hálft ár hafi hann svo spurt keisaran hvort hann vildi komast yfir kjarnavopn og keisarin neitaði því. Íranski herinn væri nógu öflugur nú þegar. Árið 1968 skrifaði Íran undir alþjóðasamningin að dreifa ekki kjarnavopnum og var raunar eitt af allra fyrstu ríkjunum sem það gerði. Keisarinn lagði sérstaka áherslu á að Íran skrifaði undir samningin strax á fyrsta degi til að sína heimsbyggðinni að markmið kjarnorku uppbyggingar ríkisins væru al friðsamlegar. Enda sagðist hann alltaf bara vilja beisla kjarnorkuna til raforkuframleiðslu. Það væri galið að brenna olíu til þess þegar svo himinn há verð fengust fyrir olíuna á alþjóðamörkuðum. Það væri eins og að brenna peningum. Olían myndi jú ekki endast að eilífu eins og sagði í auglýsingunni góðu. Það er kannski ekki að undra að Írönum hafi gramist nokkuð tilraunir vesturveldana til að skipta sér af kjarnorkuáætlun þeirra. Íranska þjóðin hefur ekki sérlega góða reynslu af inngripi vesturlanda í orkumál þeirra. Við förum aftur í tíman. Muhammad Reza Pahlavi, Írans keisari, var ekki alltaf alvaldur. Þó svo að stjórnarskrá Írans þegar hann var settur í embætti af Bretum og Sovjetmönnum í miðri heimstyrjöld hafi reyndar gert ráð fyrir alræði keisarans. En raunin var svo að þing og ríkistjórn höfðu töluverð völd og voru ekki alltaf sammála keisaranum. Raddir lýðræðissinna á þinginu voru háværar, sem og þeirra sem vildu draga úr áhrifum útlendu stórveldana í Íran, Mikið vald keisarans sem vesturveldin höfðu komið fyrir á valdastóli var því augljós þyrnir í augum þeirra. Einn þessara líðræðis og þjóðernis sinna náði embætti forsætisráðherra. Mohamed Mossadegh var 70 og átti langan þingferil að baki þegar hann var settur forsætisráðherra árið 1951. Óumdeilanlega afdrifaríkasta embættisverk Mossadeghs var að þjóðnýta íranska olíuiðnaðin sem áratugum saman hafði verið undir stjórn Bresks fyrirtækis Anglo-Persian Oil Company sem síðar tók upp nafnið British Petroleum eða BP. Þjóðnýtingin naut mikils stuðnings írönsku þjóðarinnar sem var þreytt á að sjá auðin úr olíulindum Írans fljóta beint ofan í breska vasa. Við þjóðnýtinguna lagðist niður öll starfsemi í Abadan sem þá var ein stærsta olíuvinnslustöð heims. Olíumál heimsins komust í uppnám. Bretar urðu ævareiðir, beittu viðskiptaþvingunum og hótuðu stríði. En að lokum varð niðurstaðan að steypa bara hinum afskiptasama forsætisráðherra Mossadegh af stóli. Leyniþjónustur Bretlands og Bandaríkjana með samþykki æðstu ráðamanna í báðum löndum lögðu á ráðinum að koma Mossadegh frá. Kaldastríðið var í algleymingi og með hjálp Breta sannfærðust Bandaríkjamenn fljótt að Mossadegh væri hættulegur kommúnisti sem var fjarri sanni. Bandaríska leyniþjónustan séi aðeiti miljónum dollara í að borga bófum og óþjóðalíð fyrir að fara gegn Mossadegh. Þann 19. ágúst 1953 sköpuðu þeir algjöra ringulreið á götum höfuðborgarinnar Teheran. Fólk á vegum CIA hópaðist að embættisbústað Mossadeghs og í lokdags höfðu hermenn handtekið forsætisráðherrann. Faslola Sahedi, hersauðingi og keisarasinni tók við embætti forsætisráðherra og keisarin fekk aftur þau völd sem honum voru ætluð í stjórnarskráni. Valdaránið og þáttur útlendra stórvelda í því markaði djúp sári írenska þjóðarsál sem enn eru ógróin og gera það verkum að margir Íranar líta af mikilli tortryggni á hverskins afskipti erlendra stórvelda af sínum málum. Uranium fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger count. Akbar Edemat og kjarnorkumála stofnun hans með sína óendanlegu sjóði úr olíu auði ríkisins heldu áfram uppbyggingu á kjarnorkuverum á 8. áratugnum og erlend fyrirtæki voru áfjáði að ná sér í bita af írönsku kjarnorkukökunni, en svo dundi enn eitt áfallið yfir. Óanæja almennings með keisaran hafði farið stigvaxandi síðustu ár 8. áratugarins. Mótmælið gegn stjórnhans urðu sífellt fjölmennari þar til margar miljónir manna voru farnar að safnast saman á götum íranskra borga til að krefjast þess að keisarin færi frá. Keisarin hafði ekki bara notað auð sinn og völd til að byggja kjarnakljúfa, nei þvert á móti. Hann hafði líka gert allt sem í hans valdi stóð, og það var töluvert auðvitað, til að tryggja sig í sessi og kveða niður hverskins andof. Hann þoldi engan uppsteitt. Eftir valdaránið hjálpaði CIA til við að stofna íranska leyniþjónustu SAVAK sem varð fljótt mjög umsvifamikil og miskunnarlaus. Starfsmenn SAVAK svifust einskis við að njósna fangelsa, pynta og myrða andstæðinga keisarans. Mörgum þegna hans misbauð spillingin eðslusemin og hégómin. Fátt sýnir eins vel brúðlið og hégóman sem einkendi valdatíð Pálavís en það þegar hann árið 1971 ákvaða að halda upp á 2500 ára afmæli persneska keisaradæmisins. Að 2500 ár væru liðin frá því að Kýros hinn mikli stofnaði konungsætt Akkamenida á 7. öld fyrir okkar tímatal. Í rústum Persepolisar hinnar fornu höfuðborgar Akkamenida í miðri írönsku eyðimörkinni hélt keisarin eitt mikilfenglegasta og dýrasta partí allra tíma. Glitrandi tjaldborg var reist í miðjum rústunum þar sem fjöldi fyrirmanna úr öllum heimshornum. 6 konungar, 3 drottningar, 10 prinsessur, 11 prinsar, emír, soldán og stórhertogi, keisari, 17 forsetar, 1 varaforseti, kanslari og 3 forsetisráðherrar. snættu steiktan páfugl með gæsalifur, humarbúðing, lambasteik með tröflum, kavíarfyllt kornhænuegg og teiguðu 5.000 flöskur af kampavíni.
Húros, sáhe budort, sáhe sáhan, sáhe hekávæni sí.
Svo hlustuðu gestirnir á keisaran lofa forvera sinn Kýros og nutu flugeldasýningar yfir mikilfenglegum rústunum við sérsamið tónverk fransk-gríska tónskáldsins Yannis Tsenakis. Fjölbreytt fylking tók þátt í mótmælunum gegn keisaranum, allt frá vinstrimönnum til íslamskra klerka og svo óbreyttur almenningur sem þráði meira lýðræði. En fljótlega eftir að keisarin hrökklaðist frá, náðu trúmennirnir yfir höndinni með útlagaklerkin Rúhóla Kómeni í broddi fylkingar. Ný stjórnvöld gerðu stranga túlkun sína á íslams trú að undirstöðum ríkisins og börðust ötulega gegn því sem klerkarnir kölluðu eitur vestursins sem keisarin hafði leiftað grassera í írönsku samfélagi. Þar á meðal var kjarnorkan. Uppbygging kjarnorkuvera var ekki lengur framarlega í forgangsröðinni, henni var ítt til hliðar sem tilgangslausum draumórum keisarans og daðri við nýlenduveldin. Enda voru vestrænu fyrirtækin sem höfðu tekið þátt í byggingu kjarnorkuverana fljótað forða sér eftir að Khomeini komst til valda og skildu Írana eftir með hálf kláraðar byggingar og Bandaríkin hættu auðvitað líka snarlega öllu samstarfi við Írani í kjarnorkumálum sem og á öllum öðrum sviðum. Það bætti ekki úr skák þegar herskáir námsmenn hertóku bandaríska sendiráði í Teheran og héldu starfsmönnum í gíslingu. Hinn forna vináta Bandaríkjana og Írans var þá endanlega rofin. Og svo braust út stríð. Saddam Hussein Íraksforseti fylgdist grannt með þróuninni í grannríkinu Íran. Honum var ekki sérlega að skapi að herskáir síaklerkar væru komnir þar til valda og ákvað að nú væri rétti tíminn til að útkljá gömul landamæra deilumál. Þann 22. september 1908 réðst íraski herinn á Írana fullum þunga. Styrjöldin sem þá hófst varð lengsta hefðbundna stríð 20. aldarinnar og stóð óslitið í 8 ár þar til því lauklóks með vopnahléi í ágúst 1988. Klerkastjórnin rak sig fljótt á að það hefði verið mistök að binda svo snöggan enda á kjarnorku áætlunina. Framkvæmdir við búsér kjarnorku verið höfðu verið langt komnar, en verið stóð nú óklárað og mannlaust, allir þýsku verkfræðingarnir á bak og burt. Leið og Íran vantaði sárlega orku og svo var erki óvinurinn Saddam Hussein auðvitað líka að eltast við kjarnorkuna. Klerkarnir byrjuðu fljótlega upp úr 1980 að þreifa fyrir sér með að halda áfram þróun kjarnorku, en það reyndist erfitt. Evrósku fyrirtækin vildu ekki snúa aftur til hins nýja Írans. Þar að auki ringdi nú íröskum sprengjum yfir búsér og önnur skotmörk tengd kjarnorku uppbyggingunni. Íranar reyndu meira segja að leita réttar síns fyrir alþjóðadómstólum að þvinga hið þýska kraftverk og fleiri fyrirtæki til að koma aftur og klára framkvæmdir. En það gekk ekki. Og Bandaríkin vildu auðvitað ekkert hafa með Íran að gera lengur. En sem betur fer fyrir kjarnorku klerkana gátu þeir farið aðra leið. Það var jú alltaf svartimarkaðurinn sem fyrirfinnst með flest líka kjarnorkutækni. Miðjan 9. áratuginn leituðu forsvarsmenn kjarnorkumála stofnunar Írans því á náðir manns að nafni Abdelkadir Khan sem eins og hæfir svo dularfullum náunga er yfirleitt kallaðar eftir upphafstöfum sínum, A.Q. A.Q. Khan er líka gjarnan kallaður faðir pakistönsku kjarnorku sprengjunar, því hann, verandi pakistanskur kjarnelisfræðingur, átti líkil þátti því að Pakistan kom sér upp kjarnavopnum. En A.Q. Khan fekst líka við annað svona til hliðar, það er svartamarkaðs brask með kjarnorkutækni, nokkuð sem hann stundaði áratugum saman á skala sem ekki hefur sést fyrr eða síðar. En kom aðeins í dagsljósið fyrir nokkrum árum. Á áttunda áratugnum hafði Kahn, þá starfsmaður hollensk kjarnorku fyrirtækis, tekið ófrjálsri hendi frá vinnuveitenda sínum ýmsar teikningar og trúnaðar upplýsingar sem Pakistanar höfðu síðan notað til að koma sér upp kjarnorkuvopni. Þegar sprengjan var í höfn í Pakistan, seldi Aku Khan svo þekkingu sína áfram til ýmissa ríkja sem ekki voru sérlega í náðinni hjá vestrænu kjarnorkuveldunum, til Norður Kóreu, til Líbíu og jú, til Írans. Á þessum tíma var það helsta áhugamál írönsku kjarnorkumálastofnunarinnar að öðlast getu til þess að auðga úran. Auðgað úran er notað sem eldsneiti í kjarnaopna, en það má velta fyrir sér hvers vegna einmitt þetta var forgangsatriðið á þessu stigi þegar kjarnorkuverið í Búsér var svo að segja rústir einar eftir árásir Íraka. Til þess að hægt væri að beisla kjarnorkuna þurfti miklu meira en bara auðgað úran. En hver sem ástæðan var fór útsendari íranskra stjórnvalda árið 1987 í leynilega för til Dubai þar sem hann borgaði vafasömu þýsku fyrirtæki sem var í nánu samstarfi við Aku Khan nokkrar miljónir dollara fyrir skilvindu til að auðga úran og ýmsan annan búnað sem meðal annars hefði mátt nota til að smíða kjarnavopn. Fræðimenn jafnt sem leikmenn deila ennum hvort að hafi verið eða sé ásetningur klerkastjórnarinnar að koma sér upp kjarnavopnum. Það má nefna ýmislegt til með og á móti. Á aðra höndina gaf Khomeini Ayatollah eitt sinn út fötvu, það er trúarlega tilskipun, gegn gereðingarvopnum. Írönsk stjórnvöld hafa af og til vitnaði þessa tilskipun til að undirstrika friðsamlegan ásetning sinn. En á hinbóginn þarf slíkt auðvitað ekki að þýða mikið. Það er óumdeilanlegt að Íranar hafa ekki alltaf sagt allan sannleikan um kjarnorkumál sín. Nú í lokin skulum við fara nokkuð hratt yfir sögu. Árið 1995 gerðu Íranar loks samning við Rússa upp á 800 miljónir dollara að klára framkvæmdir við kjarnaopnin í Búsér, stóð til að verkið tæki fjögur ár en því laukreindar ekki fyrir en 2010. Þetta vakti takmarkaða kátínu í Bandaríkjunum, þar sem grumsendir jökust sífeltum að markmið Írana væru ekki al friðsamleg að þeir hefðu í hyggju að koma sér upp sprengjum. Tilugsunum að ódreiknanlegir klerkarnir í Íran hefðu gereðingarvopnundir höndum þótti fáum sérlega góð. Árið eftir bóðuðu bandarísk stjórnvöld refsiaðgerðir gegn fyrirtækjum sem fjárfestu í Íran. Opinberlega þvertóku þó íransk stjórnvöld alltaf fyrir það, en annað kom á daginn 2002. Þá birtu útlægir andstæðingar klerkastjórnarinnar gervihnattamyndir sem þóttu sýna að Íranir hefðu árabil leikið tveimur skjöldum. Á sléttunni í miðju landinu við borgirnar Natans og Arak höfðu leynilega risið tvö kjarnorkumannvirki sem eftirlitsstofnun Sameinuðu þjóðanna hafði enga vitnesku þungavatnsver og úranauðgunarstöð. Við þessar uppljóstranir fengu grunnsemdirnar að markmið klerkastjórnarinnar væri að koma sér upp kjarnavopnum, sannarlega byrundir báða vængi. Alltaf hafa írönsk stjórnvöld undirstrikað að þau komi í friði en alltaf hafa vesturveldin með bandaríkinni broti fylkingar dregið fullyrðingar þeirra í efa írönum til nokkurar gremju. Deilurnar mögnuðust enn þegar hinn umdeildi æsingamaður Mahmoud Ahmadinejad var í embætti forseta Írans frá 2005 til 2013.
Mesle shahid Rajai janeshan va taneshan ra sukhtan.
Í valdatíð hans beitti alþjóðasamfélagið Íran æ harðari refsiaðgerðum og þvingunum sem smátt og smátt byrjuðu að leika íranskan efnahag grátt. Gengi íranska ríalsins hrapaði og verðbólga skaust upp, framfærslu kostnaður almennings snar hækkaði og skortur var á ýmsum vörum. Núverandi forseti Hassan Rouhani komst til valda ekki síst vegna þess að hann lofaði írönsku þjóðinni að semja kjarnorkumálin í vonum að aflétta viðskiptaþvingununum. Og það var það sem loks var gert þann 16. janúar eftir að sanna þótti að Íranar hefðu staðið við sinn hluta samningsins. Rouhani fagnaði þessu sem nýjum kafla í sögu Írans. Bjartsýni ríkir meðal íransks almennings sem vonast til þess að hagur hans fari nú að vænka. En við verðum svo að bíða og sjá hver áhrifin verða í raun.